prekiče utorak 4. aprila u našem spomen parku Šumaricama i muzeju 21. oktobar održana je promocija projekta Multimedijalna prezentacija kulturnog nasleđa spomen parka Kragujevački oktobar, podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja. Evo po prvi put na našim prostorima, a što je običaj u svim svjetskim muzejima, Spomen park i Muzej 21. oktobar imaju sadržaj koji je prilagođen i po uzrastu i po metodologiji, ali i savremenom dobu za neke od najmlađih posetilaca. Prezentacija multimedijalnog kulturnog nasleđa Spomen parka sastoji se iz tri dela, dakle iz aktivnog kada uđete na njihov sajt, učešća i virtualne ture Spomen parka i muzeja, zatim izuzetno dobrih urađenih animacija, kao i brošura za najmlađe koji kroz igru i kroz razne kvizove saznaju o kulturnom, ali i samim događajima zbog kojih je Spomen park i osnovan u Šumaricama. Tim povodom smo razgovarali sa Katarinom Babić, autorkom ovog projekta i istoričarkom umjetnosti kustosom u njihovoj galeriji Mostovi Balkana, kao i Sanjom Lagdanović, docentom Učiteljskog fakulteta u Beogradu, koja je pomogla da se metodološki ovaj projekat približi i da bude baš za one za koje je namenjen najmlađima. Dakle, poslušajmo prvo Katarinu Babić, a zatim Sanju Lagdanović.
Projektom Multimedijalna prezentacija kulturnog nasljeđa Spomen parka Kragujevački oktobar, podržanog od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u 2016. godini, ustanova Spomen park je uspjela da održi korak sa tendencijama u savremenoj muzeološkoj praksi. Spomen park je ustanova memorijalnog karaktera osnovana sa ciljem da čuva uspomenu na više hiljada nedužno stradalih građana u oktobru 1941. godine. Za nas je pravi izazov pronaći način na koji interpretirati i približiti jednu mračnu epizodu naše istorije široj publici. Ovim projektom uspeli smo da na jedan inovativan način prezentujemo muzejsku postavku, ali i čitav koncept memorialnog kompleksa i prilagodimo ga potrebama i interesovanjima publike, a posebno mladih. Koristeći se savremenim tehnologijama u oblasti komunikacije i očuvanja kulturne baštine, učinili smo kulturno nasljeđe Spomen parka dostupnijim i vidljivijim, a sve u cilju popularizacije misije čuvanja sećanja na događaj iz oktobra 1941. godine. Projekat se sastoji od tri segmenta, 3D virtualne ture stalne postavke muzeja 21. oktobar, drugi segment čini audio-vizualna animacija simboli Spomen parka Kragujevački oktobar, dok je treći obuhvatio štampanje dve brošure sa kreativnim zadacima za mlade. Zaista bih htjela da istaknem da smo imali izuzetnu saradnju sa našim saradnicima, sa celim timom koji učestvovao u realizaciji projekta, a to su Sanja Blagdanić, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, istoričarka Kristina Jorgić, trenutno zaposlena u Muzeju 21. oktobar, Zoranom Kovačevićem ispred Air Medije i Nenad Staletić ispred Total Advertising.
Vi kao saradnica, kako ste koncipirali ove brošure, za koji uzrast, koji su to zadaci?
Brošure su koncipirane tako da učenici samostalno tragajući za određenih 7 eksponata u stvari uhvate neke najznačajnije istorijske tragove, spomenike, slike koje su deo ovog muzeja. Dakle, ne da vide sve, ne da imaju uvid u celokupnu postavku muzeja, nego samo nekoliko ključnih stvari, jer prosto mi se ovdje rukovodili smo sa principom manje više.